πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα. Πώς καλημέρα. Είστε,
τι κάνετε. Καλή εργάσιμη εβδομάδα.
Καλή εργάσιμη εβδομάδα, σωστά.
Θες μόνοι μας είμαστε στην Αθήνα.
Χρόνια πολλά στους ναυτικούς, γιορτάζουν χρόνια πολλά στα Στρούμφ, γιορτάζουν και τα Στρούμφ. Και είναι και παγκόσμια μέρα λεύκης.
Ναι, γιορτάζει κύριε Ραπουνζέλ σήμερα.
Τα Στρούμφ σίγουρα.
Α, βλέπω μόνο Στρούμφ. Ναι, Δρακουμέλ, Στρούμφίτα και τέτοια.
Παπαστρούμφ και λοιπά. Καθιερώθηκε, κάτσε να σου πω, λέει, καθιερώθηκε προς τιμήν του δημιουργού τους.
Α, εντάξει, θυμάσαι, ναι, όταν του Βέλγου κομίστα
Πεγιό. Του Πεγιό. Λοιπόν, και είναι και Παγκόσμια Μέρα των Ναυτικών. Εμείς έχουμε και του Αϊνικόλα.
Ναι.
Του Αϊνικόλα που είναι της Ναυτοσύνης.
Εδώ, ελληνική όρθια.
Ελληνική, ναι, έχουμε
εδώ
και.
Εδώ είναι παγκόσμια.
Και Παγκόσμια Μέρα Λεύκη σήμερα, έτσι, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας. Και να κινητοποιούνται πάντα. Άλλα νέα, σήμερα είναι 3η 25 Ιουνίου του 2024. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της μετεωρολογικής που έχω εδώ μπροστά μου, ναι, θα φτάσει σήμερα στην Αττική στους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη στους 33. Και χθες ξεπέρασε τους 38.
Πόσες μέρες συνεχόμενες έχουμε ζέστη? Εντάξει, δεν ξεπερνάει τους 40. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για δεύτερη εβδομάδα. Ίσως είναι και τρίτη.
Σήμερα στη Θεσσαλία θα φτάσει, λέει, τους 39 βαθμούς τοπικά. Πρόσεξε, στην Μακεδονία θα φτάσει τους 33-34, 38 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, τους 32 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη τους 37.
Τουλάχιστον έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων.
Ναι.
Δεν έχουμε αυτό χάλι που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Νόμιζα ότι θα ξεσπάσει φωτιά δίπλα σου, μπροστά σου, παντού γύρω σου.
Και αυτή την ώρα βλέπω εδώ Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, Αθήνα 27, Θεσσαλονίκη 25, Πειραιάς 26.
Ο πιο ζεστός Ιούνιος, λέει, που έχουμε διανύσει.
Ναι, το είπε ο κ. Λαγουβάρδας αυτό και έχουν βγει διάφοροι μετεωρολόγοι και λένε ότι αυτό το οποίο. Εντάξει,
πριν 100
δεν μπορώ τις κόντρες των μετεωρολόγων. Τσακώνονται πιο πολύ, κοκορομαχούν περισσότερο και από τους σεισμολόγους πια.
Μόνο των μετεωρολόγων. Σε όλα τα επίπεδα κόντρες έχουμε.
Ναι, θα μου πεις εδώ πλακώνουν. Μέχρι και με τον Ζαχαριάδη βρήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ να πλακωθούν. Δηλαδή έκανα 100 σταυρούς χτες. Θα μου πει στο ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι δεν είναι κατά ανάγκη.
Εδώ την έπεσε ο Νίκος Μωραΐτης, τυχουργός άνθρωπος. Δεν πάει να γράψει κανένα στίχο.
Καλά, ο Νίκος Μωραΐτης.
Παρεμβαίνει πολιτικά τον τελευταίο καιρό.
Ναι,
είναι ενεργός πολιτικά.
Τα λες κομψά, θα επιμείνω στην κομψότητα και λόγω του μέσου κλπ. Ναι. Όχι, εγώ δεν θα επιμείνω στην κομψότητα. Θα πω ότι πολλές φορές συμπεριφέρεται ως τρολ στο Twitter. Αν παρεξηγηθεί, δεν πειράζει. Ας με πάρει τηλέφωνο να μου το πει.
Ας γράψει ένα τραγούδι που θα.
Ναι. Συμπεριφέρεται ως τρολ στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πώς είτε ο Νίκος Μωραΐτης είναι ένας πολίτης που έχει δικαίωμα να γράψει την άποψή του, είτε ως αυτό, είτε ως τρολ, ό,τι γουστάρει κάνει. Την έπεσε ρε εσύ ο Πολάκης στο Ζαχαριάδη. Δηλαδή, ο Ζαχαριάδη.
Όλοι εναντίον όλων.
Δηλαδή, κάτσε. Δηλαδή, μια στιγμή. Εγώ σου λέω ότι είσαι εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθρός.
Στο Ζαχαριάδη να την πέσει.
Πολέμιος, όχι. Δηλαδή είσαι στο αντισύριζα μέτωπο εμπροστοφυλακή.
Του χρέωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε στην Αθήνα.
Ρε παιδί μου, είσαι εμπροστοφυλακή αντισύριζα μέτωπο.
Ναι.
Δεν θα πεις, ας πούμε, για τον Ζαχαριάδη ότι είναι αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ ή εμπάστη τόση φράξια του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πιο κομματικός πεθαίνεις. Έχει μία, πώς το πούμε, όσμωση, μία ροπή προς τον Τσίπρα. Δηλαδή έχει μία ιδιαίτερη αδυναμία. Εντάξει, δεν είναι όμως. Αλλά πιο κομματικός, πιο πειθαρχημένος, πιο νομιμόφρονος να το πω, πεθαίνεις. Γιατί την πέσανε. Του είπαν ότι έχασε την Αθήνα. Ότι, γιατί πήγε και τα βρήκε, λέει, με τη Νέα Αριστερά.
Ναι, με τους νέους.
Είναι ωραίοι.
Με αυτούς που είναι τώρα στη Νέα Αριστερά και δεν κατέβηκε ο παπάς. Ναι, ο Νίκος Παπάς, ο μπασκετμπολίστας, που βγήκε τώρα ευρωβουλευτής.
Αυτό το καλό παιδί, το οποίο είναι ευρωβουλευτής και το οποίο τα λέει τσεκουράτα.
Κρεμάλιστο, τώρα αυτό που
τα λέει τσεκουράτα, τα λέει, ναι, λεβέντικα είναι η αλήθεια, τα λέει λεβέντικα. Τι ήθελα να σου πω.
Να μου πεις, εδώ ο κύριος Κασελάκης, τώρα ξεκινάει από την κορυφή, ο κύριος Κασελάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε χτες μια ανάρτηση σε ντόνι ολόκληρο για να την πέσει στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ο κύριος Πολάκης απασχολεί.
Ναι, φαίνεται ότι εδώ πέρα υπάρχει μια, πώς το πούμε, οι αναταράξεις έχουν πάει στην πιο ψηλή πίστα. Στην πιο ψηλή πίστα.
Μάλλον στην πιο ψηλή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρχει και ψηλότερη.
Ναι, και εγώ δεν μιλώ μόνο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, μόνο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι εμπλέκει, όπως και ο κ. Πολάκης εξάλλου, και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής μέσα σε όλη αυτή σε αυτό το πέσιμο ο κ. Κασελάκης με την ανάρτησή του στην κοινωνική δικτύωση.
Τι εννοεί τώρα, για αυτά που λέει για το μαύρο χρήμα.
Για το μαύρο χρήμα. Ναι. Επιχειρηματίες που δεν είπε ο κ. Πολάκης ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που θέλουν να φτιάξουν ένα ΣΥΡΙΖΑ έτσι μανιτζέβελο, το λέω εγώ με δικά μου λόγια.
Βέβαια, μόνο που ο κ. Κασελάκης φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Πολάκης τώρα. Τι να πω, ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές.
Δεν είναι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι μόνο, απλά είναι σε άλλο επίπεδο ρητορικής. Έτσι, δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι διαφωνεί και κάθετα ο κ. Κασελάκης με τον κ. Πολάκη. Τέλος πάντων, έλα να δώσουμε το στίγμα της ημέρας. Δώσε μου, σε παρακαλώ, εδώ
τι
πέρα.
Έχεις
από εκεί όλες
τις
εφημερίδες.
Βουτάς,
μόνο έχω φαγού.
Θα μου πείτε στα ζώδια τώρα.
Λοιπόν, 3η 25 Ιουνίου σήμερα του 2024. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ακούτε πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η πονεμένη μας αυτές τις ημέρες. Σε ευχόμαστε ολόψυχα περαστιά και δίνουμε την πιο ζεστή και την πιο τρυφερή αγκαλιά μας, η Ήρα Ιπανανίδου. Η οποία είναι στις επάλξεις, παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρείται από ένα προβληματάκι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη στέλνουμε και ένα μεγάλο φιλί.
Πώς θα μπορούσε διαφορετικά η Ήρα, άλλωστε. Ναι. Η Βασιλική Κολτσίδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, γενικό αφεντικό της εκπομπής σήμερα. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι. 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στο με SMS το 54160, πρώτο κενό το μήνυμα, το σχόλιο σας, αποστολή στο 54160, SMS δηλαδή, ή στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, ή στο Twitter, το πρώην Twitter Ninex,
πρώην
διαδρομές. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βέβαια, στην πολιτική επικαιρότητα πρώτο θέμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω αν και στην κανονική ζωή, εσύ, μέσα στο κατακαλό καιρό, οι άνθρωποι έχουν διάθεση να ασχολούνται με τις πολιτικές καντρίγες και τις ίντρικες.
Πάντως τα στελέχη και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούνται συνεχώς με την κεντροαριστερά, άλλοι συμφωνώντας, άλλοι διαφωνώντας.
Ναι, αυτό από μόνο του αποδεικνύει και πόσο δύσκολο και πόσο περίπλοκο είναι το εγχείρημα της, δεν θέλω να πω συνένωσης δυνάμεων, είναι πολύ πρόωρο να πει κανείς κάτι τέτοιο, ακόμη και τη συμπόρευση.
Και τη συζήτηση. Και η συζήτηση γίνεται πάρα με πολύ πολλά προβλήματα.
Δύσκολο,
στο ΠΑΣΟΚ εντός της εβδομάδας και εντός της ημέρας θα γνωρίζουμε τι θα γίνει και εκεί, γιατί η πίεση στον κύριο Ανδρουλάκη για εκλογές από τη βάση για νέο αρχηγό είναι πια πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Περιμένω να δούμε πώς θα τοποθετηθεί.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να πούμε ότι εντάξει, κυριαρχεί το πέσιμο, να το πω έτσι εντός αγωγικών, διαδικτυακά του κυρίου Κασελάκη εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή με υπαινιγμούς δηλητηριώδης, με αποκορύφωμα αυτό που σημείωσε και η Μαρία αναφορά στο μαύρο χρήμα και το ότι παρέλαβε χάος όπως έγραψε, νομίζω ότι δίνει τον τόνο, έτσι, που το πάει ή που θέλει να το πάει ο κ. Κασελάκης.
Δηλαδή αναφέρει χαρακτηριστικά κυκλοφορεί απίστευτο μαύρο χρήμα στα κόμματα στη χώρα μας.
Στο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Στο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ.
Πάρε και εσύ, δεν βγαίνει αλλιώς, έτσι είναι η Ελλάδα. Όλο έτσι είναι η Ελλάδα, του λένε του κ. Κασελάκη. Στο δικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει
τίποτα. Δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή στον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν δικός του, κάποιοι.
Αυτό
το επισήμανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, του την έπεσε ο Πολάκης άγρια και θα βρεθούν πάλι στα δικαστήρια, στα μαρμαρένια λόγια της δικαιοσύνης.
Ναι, γιατί πάλι του έπαιρνε εσύ από τον Νοβάρτη αυτό που. Ό,τι απόφαση υπάρχει για την Νοβάρτη, ο κ. Πολάκης δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Ενημερώστε τον.
Ναι.
Ενημερώστε τον.
Τώρα, προσέξτε. Έχουμε μια αντεπίθεση από το περιβάλλον Τσίπρα, η οποία έγινε γνωστή μέσα στη μαύρη νύχτα. Έχουμε μια καταμέτωπο επίθεση του κυρίου Θανάση Καρτερού μέσω άρθρου του στην Αυγή εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Με πολύ έτσι σκληρές εκφράσεις και με την, πώς το πούμε τώρα, με την επισήμανση ότι ο κύριος Κασελάκης είχε αποτύχει όλους τους στόχους του.
Και όχι μόνο αυτό, λέγοντάς του επιπλέον, εκτός από αυτό που είπες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας για περισσότερους ψήφους και μεγαλύτερο ποσοστό παραιτήθηκε. Ο κύριος Κασελάκης και έριξε το ποσοστό και λιγότερες ψήφους πήρε και λέει ότι εγώ είμαι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ μου κτλ.
Ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα. Στην κυβέρνηση, για να πάμε και στην κυβέρνηση, σήμερα θα υπάρξει ένας νέος γύρος, πώς το πούμε, μασάζ. Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις, τα μασάζ, πώς η πίεση
κλπ. Συνάντηση, να σου πω, μπορεί να είναι και μασάζ και δεν το ξέρουμε.
Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει, πώς το πούμε τώρα, τις επισκέψεις του στα Υπουργεία. Σήμερα θα επισκεφθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει μια σημασία η συγκεκριμένη επίσκεψη, διότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι αυξημένες.
Και το αποδεικνύουν και τα στοιχεία, Βασίλη.
Ναι.
Ότι έχουμε αύξηση των ροών τους τελευταίους μήνες.
Η δεύτερη σημασία, ας πούμε, είναι ότι η πολιτική, η νέα πολιτική ηγεσία υπό τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο έχει βάλει αρκετά ψηλά τον πήχη και βρίσκεται και αντιμέτωπη με μία σειρά, πώς το πούμε, ρεπορτάζ Θα έλεγε κανείς το λιγότερο ότι διαπνέονται από φιλοτουρκικές θέσεις. Να το πούμε κομψά. Και μάλιστα ρεπορτάζ, όχι σε τυχαία μέσα ενημέρωση, αλλά στο BBC και αλλού.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αναφέρεσαι προφανώς αυτό το ρεπορτάζ. Και σε άλλα μέσα.
Και
σε
άλλα. Αλλά όχι, και σε άλλα μέσα. Όπου ουσιαστικά τι κατηγορούν ούτε λίγο πολύ το ελληνικό λιμενικό ότι πνίγει μωρά στη θάλασσα. Αν τα λέμε ξεκάθαρα, έτσι, χωρίς περικοκλάδες.
Ειδικά το ρεπορτάζ του BBC, αυτό ήταν. Ναι. Αυτή ήταν λοιπόν η κατηγορία και το περιεχόμενο του ρεπορτάζ. Απάντησε η ελληνική πλευρά, βέβαια.
Έχει απαντήσει η ελληνική πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι από πουθενά οι ισχυρισμοί του συγκεκριμένου ρεπορτάζ δεν θα μπορούσαν να αποδειχθούν. Δηλαδή, περισσότερο προσομοιάζουν με την τουρκική προπαγάνδα παρά με μια δημοσιογραφική έρευνα, τα λέμε τώρα αυτά, παρά το γεγονός ότι το BBC το είχαμε συνηθίσει ως το έγκριτο αντικειμενικό μέσο κλπ.
Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
Έχουν αλλάξει πολλά.
Βέβαια,
από τότε.
Έχουν αλλάξει πολλά. Και κυρίως το πρόβλημα που παραμένει είναι ποιο? Ότι η Ευρώπη δεν έχει πολιτική για τη μετανάστευση. Mm. Παραζαλισμένη δε τώρα από τα προβλήματα που προέκυψαν και τις ισορροπίες από τις ευρωεκλογές, εξακολουθεί να μην έχει θέση για τη μετανάστευση. Και εμείς ως χώρα εισόδου, όπως και όλες τις χώρες του Νότου, είμαστε οι χώρες που ενώ η Ευρώπη δεν έχει θέση, υφιστάμεθα το πρόβλημα.
Λοιπόν, αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας όπου θα πάρουν το λόγο και οι βουλευτές. Έτσι είναι, να πούμε, η πρώτη συνεδρίαση μετά τις ευρωεκλογές. Εντάξει, δεν θα ήταν ούτε υπερβολή, ούτε ας πούμε θα αποκαλύπταμε κάτι σπουδαίο εάν απλά επισημάνουμε ότι υπάρχει γκρίνια, έτσι, μεταξύ των βουλευτών. Μεταξύ ορισμένων βουλευτών για το εκλογικό αποτέλεσμα και προβληματισμός, όχι μόνο. Υπάρχει και προβληματισμός.
Και λογικό είναι να υπάρχει.
Για το γεγονός ότι τα ποσοστά του κόμματος έχουν συρρυκνωθεί σε αυτές τις ευρωεκλογές το 28%.
Μπορεί να έχει double score. Το άθροισμα των δύο επόμενων κομμάτων να μην φτάνει το άθροισμα του πρώτου κόμματος, δεν πάβει όμως το πρόβλημα να υπάρχει. Να έχει μια πτώση ποσοστού και να έχει και μια μεγάλη μείωση ψήφων. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, η προβολή όλοι είναι εστιασμένη σε αυτό που θα συμβεί τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, Βασίλη. Στην παρουσίαση, αν δεν κάνω λάθος, στο Ζάπιο, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, όπου θα έχουμε παρέμβαση και στο πάνελ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι καθ' όλη την προεκλογική περίοδο δεν τους ακούσαμε, δεν τους είδαμε, να είναι κάπου παρόντες. Αντίθετα, γίνανε πολλά σχόλια. Θα έχει ενδιαφέρον η παρέμβασή τους λοιπόν σε αυτή την παρουσίαση. Πολλοί λένε, έχει προσκληθεί και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν θα παρευρεθεί στην παρουσία του βιβλίου του Κοτάκη.
Ναι, ούτε εγώ το ξέρω. Σαφώς, για να μην πει κανείς ότι τρολάρω τη σοβαρότητα της είδησης και με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής έχει γενικώς πηγαίνει στις παρουσιάσεις του κυρίου Κοτάκη. Δεν είναι η πρώτη. Όχι. Ο κ. Κοτάκης έχει γυρίσει ανά την επικράτεια και έχει γυρίσει σε διάφορους σταθμούς.
Τον δύο μαζί έχει ενδιαφέρον, αν και δεν είναι η πρώτη φορά.
Σε αυτό δεν σου λέω. Ήταν τουλάχιστον σε άλλη μία που θυμάμαι στη Λάρισα, ναι, σίγουρα. Και ίσως και σε άλλη μία.
Όχι, λέω εγώ η παρουσία Σαμαρά Καραμαλή.
Σαμαρά Καραμαλή μαζί. Πώς πήγε με το μυαλό μου σε Καραμαλή Κοτάκη, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Υπάρχουν βρώμικα μυαλά. Τι θέλει να πω.
Είδες που δεν το είπα.
Για ανέβασε λίγο τη μουσικούλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα έχουμε φρέσκα νέα. Για πες τι έλεγες. Α, ναι, σου έλεγα εγώ ότι θυμάσαι που τα συζητάγαμε και εκτός αέρα. Εγώ θα τα αποκαλύψω όλα. Για αυτές τις παρουσιάσεις του κυρίου Κοτάκη, οι οποίες έχουν μια μεγαλοπρέπεια. Δηλαδή, είναι σε αίθουσες γνωστές, καλούνται βουλευτές, πρώην υπουργοί, νυν και πρώην κλπ. Και αυτά.
Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι φάκελοι, είναι τα
φάκελοι Καραμαλή, ντοκουμέντα κλπ. Διαβάζεις και λες, γίνανε αυτά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Κι όμως γίνανε.
Γράφονται.
Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή ότι πρόσωπο της ημέρας, ή εν πάση περιπτώσει ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, ένα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βρέθηκε στη δίνη του, να πούμε, σοκομματικού κυκλώνα. Σχολιάζαμε και νωρίτερα ότι ακόμη κι αν είσαι στην εμπροστοφυλακή του αντισύριζα μετόπου, σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγες ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης... Ναι, δηλαδή είναι λίγο παράδοξο. Βρέθηκε όμως στο επίκεντρο των επικρίσεων μέσα στο ίδιο του το κόμμα και μάλιστα από τον Παύλο Πολάκη. Και όχι μόνο από τον Παύλο Πολάκη, αλλά και από τον Νίκο Μωραΐτη, ένα εξέχον.
Τον βλέπει αλλού πολιτικά.
Ναι. Τον βλέπει αλλού, του λέει ότι έπρεπε να είναι στη Νέα Αριστερά. Ο Παύλος ο Πολάκης τον κατηγόρησε για το γεγονός ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις δημοτικές εκλογές. Λέει, αν δεν ήσουν εσύ να τα βρεις με τους αποστάτες, πώς σου είπε, θα είχαμε τον Νίκο τον Παπά δήμαρχο και όχι ευρωβουλευτή. Και νάτος ο Κώστας Ζαχαριάδης, με τον οποίο έχουμε τη χαρά συχνά πυκνά να μιλάμε εδώ και να μας αναλύει τις απόψεις πάντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και σήμερα στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε πώς τα είδε όλα αυτά, αν ευνηδιάστηκε, αν του έχουν προκαλέσει σοκ. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Για πείτε μας.
Τι ήταν, πρέπει να σας πω, εγώ διάβαζα. Καλά, για το Μωραΐτη, εντάξει, οκ. Okay, αλλά διάβαζα την ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη και πραγματικά αναρωτιόμουν πώς θα αισθανθήκατε χτες.
Κοιτάξτε, τι να σας πω. Καταρχήν δεν θέλω να σχολιάσω δημόσια τοποθετήσεις άλλων συναγωνιστών, γιατί πιστεύω πάντα ότι όταν είσαι σε ένα κόμμα δίνεις έναν αγώνα, και πάντα στα κόμματα κάποιος πηγαίνει επειδή το επιθυμεί και το θέλει και ξέρει που πηγαίνει. Εγώ λοιπόν ξέρω πάρα πολύ καλά σε ποιο κόμμα είμαι τα τελευταία 20 χρόνια και για ποιες ιδέες αγωνίζομαι, και θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει αυτή η δημόσια σύγκρουση βγαίνει. Ένας Νίκος Μωραΐτης, εντάξει, εγώ 20 χρόνια σε αυτόν τον κόμμα τον ήξερα σαν καλό καλλιτέχνη, πετυχημένο στιχουργό, σοβαρό δημιουργό, δεν τον ήξερα σαν κομματικό στέλεχος. Και να μου λέει εμένα, και εντάξει εμένα, στον Αλέκο Φλαμπουράρη, ναι, ο Νίκος Μωραΐτης, να πάει στην Νέα Αριστερά.
Ναι.
Αυτό είναι το αστείο, είναι γελίο.
Βέβαια εδώ που τα λέμε...
Λέει, στην ίδια ανάρτηση... Στο Μπεμπονέρα, στο Θεοχαρόπουλο.
Να πάει στο Πασόκ. Ποιος
είναι αυτός που έρχεται και μετράει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα ασθενή από
εδώ? Κάτσε όμως, είναι στην εμπροστοφυλακή του Twitter. Είναι ο παδός του Κασελάκη.
Από την αρχή.
Ο παδός Κασελάκη φανατικός.
Ούτε το ξέρω, ούτε με απασχολεί. Ούτε θα δώσω σημασία. Εντάξει, το σχόλιο του Παύλου είναι απολύτως λάθος. Δηλαδή παραγνωρίζει ότι εγώ μπήκα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη μάχη στο Δήμο της Αθήνας, όταν όλα ήταν στον αέρα και είχαμε βγει από μια συντριπτική ήττα, και αυτό δεν ήταν προϊόν συνεννόησης με αυτούς οι οποίοι αποχώρησαν συνεννόηση από το κόμμα, αλλά ήταν πρόταση από την πλειοψηφία του κόμματος και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας. Mm-hmm. Και αν ακόμα κάποιος αφαιρέσει τις ψήφους αυτών που στη συνέχεια κακώς αποχώρησαν, θα δει ότι πάλι η δική μου πρόταση θα ήταν πλειοψηφική. Και δεν ήταν κόντρα σε καμία άλλη υποψηφιότητα που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, γιατί πολύ απλά οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη υποψηφιότητα δεν είχε καταγράψει μία κίνηση από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Αντί λοιπόν όλοι να αναγνωρίσουμε το θετικό, σε μια δύσκολη περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει τότε 17,8, mm-hmm, δεν είχαμε το 14,9 που έχουμε τώρα. Εμείς με την Ανοιχτή Πόλη πήραμε 13,3 και συνεργαστήκαμε με το Χάρη Δούκα στο δεύτερο γύρο. Και κοιτάξτε να δείτε, μην βλέπετε σήμερα που ο Μητσοτάκης είναι στο 28. Ο Χάρης κατόρθωσε και με τη δική μας τη σύμβολη να κερδίσει τον Μπακογιάννη που είχε πάρει 41,8.
Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι
και λιγότερο από τρεις μήνες, από τη συντριπτική νίκη του Μητσοτάκη και τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ τότε, εμείς μπήκαμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, που ήταν πριν και από μια διάσπαση, η οποία φαινόταν, ερχόταν μέσα σε ένα κάδρο μιας επιτυχίας.
Βέβαια.
Αντί κάποιος λοιπόν να προσπαθήσει αυτό το πράγμα να πει... Το κόμμα, μα το κόμμα είναι εδώ πέρα σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ είναι ότι ενωμένος ο χώρος της κεντροαριστεράς, ενωμένοι προοδευτικοί πολίτες με σχέδιο, με ένα πρόσωπο που δεν είναι από το δικό μας το κόμμα, δεν ήμουνα εγώ, αλλά ήταν ο Χάρης, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε ευρύτερη εμβέλεια από το τότε ΠΑΣΟΚ. Μπορούσε να... Γιατί να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα? Ερχόμαστε μετά να πούμε, α, εσύ πήρες 13,3 και ο άλλος πήρε 14,2 και αν ο άλλος έπαιρνε, και αν. Ξέρετε πόσα αν θα μπορούσα
βέβαια,
να
αυτό
πω
το κλίμα, κύριε
Ζαχαρία. Για τον Παύλο στον αέρα όλα αυτά τα 10 χρόνια. Αυτή
όπως,
είναι η δουλειά μας.
Όπως,
κύριε Ζαχαρία.
Εγώ δεν τα λέω στον αέρα.
Ναι.
Έχει όργανα το κόμμα, όταν με το καλό συνεδριάσουμε.
Πάντως είναι αλήθεια, κύριε Ζαχαριάδη, ότι...
Εντάξει, δηλαδή. Εγώ να σας πω κάτι. Όταν εγώ μπήκα μπροστά, κυρία Αδαμόπουλη και κυρία Γεωργίου, πολλά κορυφαία στελέχη, τα έχω πει στα όργανα αυτά, δεν τίποτα κρυφό, κάνανε την πάπια, όχι για το Δήμο της Αθήνας. Για όλους τους μεγάλους δήμους της χώρας και όλη την περιφέρεια.
Πάντως, εγώ θα σας πω ευθέως.
Εγώ μπήκα μπροστά. Όχι να τα ακούω κιόλας.
Μα αυτό ήθελα να πω.
Πρέπει να μας πει. Γιατί στην Κρήτη, εκεί που από το 12 όλος ο κόσμος ο προοδευτικός κεντροαριστεράς ψήφιζε το ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκατέλειψε και το τρίτο κόμμα έγινε πρώτο. Μάλιστα. Αντί να έχει κομματικού χαρακτήρα βεβαιότητας για την Αθήνα. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Έτσι λέω εγώ.
Θα μπορούσε να πει κάποιος βέβαια εδώ, κυρία Ζαχαριάδη, ότι εδώ βλέπουμε τον κύριο Κασελάκη να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα με τον δικό του τρόπο. Αυτό δημιουργεί όλο μια τοξική διάθεση μέσα στο κόμμα. Εδώ αφήνει υπονοούμενα και μιλάει για άγνωστες πηγές χρηματοδότησης στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μαύρο χρήμα.
Μιλάει για μαύρο χρήμα.
Ότι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρο χρήμα. Ενώ, δηλαδή ο άλλος τι έπαιρνε, μαύρο χρήμα.
Εγώ είμαι 20 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τα τελευταία 4 στην πολιτική γραμματεία και εδώ και περίπου 8 χρόνια στην κεντρική επιτροπή, τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα διαυγή και καθαρά. Και ήταν η κομματική του επιχορήγηση, ήταν οι εισφορές των βουλευτών. Όταν εγώ ήμουνα βουλευτής, έδινα κάθε μήνα 2.150 ευρώ από τη βουλευτική μου αποζημίωση. Και βέβαια οι εισφορές των μελών του. Και έτσι πορεύτηκε αυτό το κόμμα για να το πάρει η σημερινή ηγεσία χωρίς ένα ευρώ χρέος.
Εγώ λοιπόν, κύριε Ζαχαρία...
Εάν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, από αυτά τα οποία λέω να υποθεί καθαρά και χωρίς υπονοούμενα.
Μάλιστα. Εγώ, κύριε Ζαχαριάδη, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.
Δεν επιτρέπετε πάντως, γιατί είδα χθες και τον κύριο Γεωργιάδη, να αφήνετε κανένα παράθυρο και περιθώριο συμψηφισμού κόμματα τα οποία χρωστάνε 500 εκατομμύρια, μισό δις χρωστάει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, 450-420 εκατομμύρια χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, να κάνω συμψηφισμό με εμάς που δεν χρωστάμε ένα ευρώ. Αυτό λοιπόν πρέπει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να το ξεκαθαρίσει. Και δεν μπορεί σε αυτό να υπάρχει καμία σκιά. Αν υπάρχει κάτι άλλο, να το πει ευθέως.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσης ευθέως. Το να σας κατηγορεί κάποιος για μη κομματική συμπεριφορά, εμένα τουλάχιστον μου ακούγεται αστείο. Έχετε διατυπώσει καθαρά τις απόψεις σας για τη συμπόρευση και στο χώρο της συνεργασίας, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι επίσης γνωστό ότι έχετε μία, να το πω λαϊκά, να το πω στην καθομιλουμένη, μια αδυναμία προσωπική στον Αλέξη Τσίπρα, okay. Όμως για αντικομματική συμπεριφορά είναι ό,τι πιο οξύμορο να ακούσει κανείς.
Καμία αδυναμία δεν έχω, εντάξει, τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και το θεωρώ μεγάλο πολιτικό.
Ναι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως, αυτό το συντονισμένο, γιατί μην πείτε ότι δεν ήταν συντονισμένο, και στο Twitter και από τον Παύλο Πολάκη, πώς το ερμηνεύετε? Γιατί δεν μπορεί να μην έχει μια ερμηνεία.
Κοιτάξτε, δεν με απασχολεί. Ναι. Εμένα με απασχολεί το κοινωνικό αίτημα.
Μήπως σας εξωθούν προς την έξοδο, ρωτώ ευθέως.
Όταν, γιατί ο κύριος Κασελάκης, περιμένετε...
Από το σπίτι μου να με εξωθήσουν στην έξοδο.
Μάλιστα.
Γιατί ο κύριος Κασελάκης αναφέρει και λέει μερικές καριέρες τελειώνουν.
Μερικές καριέρες τελειώνουν,
Μερικές αρχίζουν, σε λαβή.
Καλά, είμαι σίγουρος ότι δεν το λέει για μένα, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν κάνω καριέρα στο κόμμα μου.
Μάλιστα.
Και δεν νομίζω, εμείς στην αριστερά δεν κάνουμε καριέρα. Δεν κάνουμε. Εμείς εδώ είμαστε σύντροφοι, προσφέρουμε, παλεύουμε για κάποιες ιδέες και για κάποιες αξίες, καριέρα κάνει σε μια επιχείρηση. Σε έναν άλλο στίβο, αλλά στην πολιτική και δεις αυτό το κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνεις καριέρα. Τι θα πει κάνω καριέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή πάντως έχει ανοίξει η κουβέντα και για την κεντροαριστερά.
Το λέω αυτό, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, βέβαια.
Όχι μόνο τον Κασελάκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι κοινότερος, αλλά και τον Πολάκη. Εγώ στο κόμμα τον ευρύκα. Ήμουνα εκεί εγώ, με βρήκε.
Ο κύριος Πολάκης σας βρήκε στο κόμμα, λέτε.
Και ο Πολάκης, ναι.
Βέβαια, ο Πολάκης, και καλός, γιατί κάναμε ένα μεγάλο άνοιγμα. Ήρθε κόσμος. Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς έγινε. Εγώ ήμουν από το ΣΥΡΙΖΑ που μπαίναμε στη Βουλή. Πώς κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό να γίνει 36%. Έκανε ανοίγματα, έκανε συνεργασίες.
Πείτε ότι μεγάλωσε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί...
Ήταν ανοιχτό μυαλό. Είχε έναν ηγέτη μπροστά, ο οποίος κατόρθωσε εκείνη την περίοδο να ευθυγραμμίσει το πολιτικό ρολόι του ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό ρολόι της ιστορίας της χώρας και της Ευρώπης. Έτσι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο κόμμα.
Επειδή πάντως είναι ανοιχτή η συζήτηση.
Και ανέλαβε και την ευθύνη του μετά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο Τσίπρας, πολλά λένε διάφοροι από εδώ από εκεί. Ανέλαβε μια ευθύνη ο άνθρωπος. Είπε, παιδιά, πήρα 17,8, παρετούμε να ανοίξει ένας νέος δρόμος.
Έχει δίκιο ο κύριος Καρτερός αυτό που λέει. Έχει δίκιο ο κύριος Καρτερός που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε για περισσότερες ψήφους και μεγαλύτερο ποσοστό.
Είναι αντικειμενικό.
Μάλιστα.
Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε κάνει και καμιά σπουδαία αυτοκριτική για το πώς φτάσαμε εκεί ή γιατί ένα χρόνο μετά δεν βρισκόμαστε εκεί, αλλά βρισκόμαστε ακόμα πιο χαμηλά.
Μάλιστα.
Το λέω αυτό γιατί είπε προηγουμένως ο κύριος Αδαμόπουλος ότι, εν πάση περιπτώσει, έχω μια σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Μ' αρέσουν οι πολιτικοί οι οποίοι αγαπούν την ευθύνη.
Μάλιστα.
Όχι μόνο στο κόμμα μου, παντού.
Εγώ έχω καλυφθεί πλέον.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη άλλο. Τον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί είναι σε εξέλιξη συζήτηση για την κεντροαριστερά. Ακούμε στελέχη και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετούνται. Και βλέπω ότι ο κύριο Κασελάκης παίρνει θέση. Όχι μόνο παίρνει θέση αρνητική. Λέει ότι κανάλια, εφημερίδες, δημοσιογράφοι, δημοσκοπήσεις, ολόκληρο το σύστημα θέλει να επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση. Τους δίθεν σωτήρες που θα μπορούν να ελέγξουν. Ναι. Αυτή είναι η συζήτηση για την κεντροαριστερά. Θέλουν να την επιβάλλουν τα κανάλια, εφημερίδες, δημοσιογράφοι, κυρία Ζαχαριάδη.
Εμένα τουλάχιστον αυτή τη συζήτηση μου την έχει επιβάλει ο κόσμος. Εκεί που πηγαίνω και συζητώ και στην Αλφα Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα και στο βόρειο τομέα που ήμουν βουλευτής, με πιάνει ο κόσμος και μου λέει κάντε κάτι. Ναι. Δεν αντέχουμε αυτή την κατάσταση για αυτή την πραγματικότητα με το Μητσοτάκη. Είναι υπερπολιτέλεια τα κόμματα, τα προοδευτικά, να τσακώνονται μεταξύ τους. Θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Αλλά είναι απολύτως σαφές ότι υπάρχει η ανάγκη και στην Ελλάδα, όπως έγινε πετυχημένα εκτιμώ στη Γαλλία, να κάνει μια προσπάθεια για ένα διάλογο. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέπετε, σε αυτό το σημείο, οι προτάσεις που έχει κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, να ξεκινήσουμε κοινοβουλευτικό διάλογο, να ξεκινήσουμε αυτό το διοικητικό διάλογο, να ξεκινήσουμε κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες, είναι σωστές. Mm-hmm. Είναι απολύτως σαφές ότι σε κόμματα, εγώ μιλώ για το δικό μου κόμμα, δεν μιλώ για άλλα κόμματα, τίποτα δεν μπορεί να μας επιβάλλει η διαπλοκή. Πρέπει εμείς να πάρουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και εμείς να φτιάξουμε το αξιόμαχο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί με 28% ο κύριος Μητσοτάκης είναι τρωτός. Δεν είναι το 40 που ήταν άτρωτος. Και δεν θα αφήσει αυτή τη μάχη εύκολη. Άλλωστε, εγώ έχω μια δυσκολία να αντιληφθώ πώς από την δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας ότι εγώ με ταπεινότητα, εάν συγκροτηθεί ενιαίος φορέας, θα θέσω ηγεσία για την υποψηφιότητα, το οποίο το θεωρώ λογικό και θεμητό για τον αρχηγό του κόμματος, που παρά τον τραυματισμό και τη δυσκολία, γιατί να το βλέπουμε κι αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ και πέρσι και φέτος είναι το δεύτερο κόμμα. Είναι το κόμμα που κατά πλειοψηφία επέλεξαν οι προοδευτικοί πολίτες. Δεν πέτυχε το ΠΑΣΟΚ τη στόχευσή του, η οποία δεν ήταν άλλη, όχι να πάει στην πρώτη θέση, αλλά να περάσει εμάς.
Να περάσει το... Ναι.
Λοιπόν, άρα η ευθύνη εδώ είναι καταρχήν σε εμάς να ηγηθούμε μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης, διαλόγου, συνεργασίας η οποία εμείς θέλουμε να πετύχει, αλλά για να μπορέσουν να πετύχει, και αυτό είναι και η συνεδριακή μας απόφαση στο τελευταίο συνέδριο που ο πρόεδρος ήταν ο Στέφανος Κασελάκης, πρέπει να γίνουν τα βήματα με σταθερό τρόπο.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί από εκεί που τσακωνόμαστε στο δημόσιο λόγο και χτυπιόμαστε με το Πασόκ, ας πούμε, γιατί εκτίμησή μου δεν γίνεται ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου άμα δεν συμμετέχει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το Πασόκ. Αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική πόλη. Θέλει ένα νομικό χάρτη. Θέλει να δούμε πώς το κάνανε στη Γαλλία. Θέλει να δούμε πώς πάει αυτό το εγχείρημα της Γαλλίας. Λίγο πράγμα είναι πρώτη λεπέ με ανωδική δυναμική η ενότητα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, τρίτος καταπαραθρωμένος ο Μακρόν και το δίλημα στο δεύτερο γύρο στον Μακρόν και στους ψηφοφόρους του Μακρόν, εάν θα πάνε με την προοδευτική παράταξη, εάν θα πάνε με τους μεταφασίστες.
Μάλιστα.
Είναι μικρό πράγμα.
Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε
πάρα
καλά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Νομίζω ότι έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις.
Πολλές ειδήσεις. Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του. Ο αναμενόμενος ψύχρεμος τρόπος με τον οποίο απαντά πάντα πολιτικά ο κ. Ζαχαριάδης.
Εγώ μέσα σε όλα όσα είπε, από όσα είπε, που νομίζω ήταν και κάποιες φορές ήταν και πολύ αιχμηρά, μένω σε μία ατάκα στην οποία ήταν πολύ ψύχρεμος αλλά και κατηγορηματικός. Από πού θα με διώξουν το σπίτι μου.
Με βρήκαν στο κόμμα.
Ναι, κάπως.
Ο κ. Πολάκης με βρήκε στο κόμμα.
Λοιπόν, αυτά. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το καταιγισμό των ειδήσεων προέκυψε νομίζω από την συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, να σας πούμε ένα-δυο ακόμα θέματα πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αφού υπενθυμίσουμε ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Νικόλας Ψωμιάδης είναι στον ήχο.
Καλώς τον μας.
Καλώς τον. Λοιπόν, μια-δυο ειδήσεις που έχουν τη σημασία τους. Είδηση πρώτη, αφέθηκε ελεύθερος ο Τζούλιαν Ασάνς. Ο Mr. WikiLeaks, έτσι.
Υπήρχε μια πληροφορία από το πρωί ότι τελικά θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί ελεύθερος. Να, τελικά αποφεύθηκε ελεύθερος.
Μετά από 5 χρόνια, συμφώνησε να ομολογήσει την ενοχή του με αντάλλαγμα να αποφυλακιστεί. Αναχώρησε από την φυλακή Belmars και εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο.
Μάλιστα.
Όπου κρατείται στη φυλακή Belmars. Και εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο ο Αυστραλός. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τα πάνω κάτω,
βέβαια.
Με τα WikiLeaks. Λοιπόν,
και 5 χρόνια μας απασχολεί αυτή η υπόθεση με τη φυλάκιση του Ασάνζ.
Ναι, και την κόντρα του με την Ουάσιγκτον.
Βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει. Συνεχίζεται το σύριαλ, έχουμε και νέα επεισόδια Λίτρα. Νέα επεισόδια έχουμε και στις καταγγελίες για τον άλλο δικηγόρο.
Ναι.
Που είχαμε εχθές. Για να δούμε τι γίνεται σε αυτό το πεδίο. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση.
Ναι. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με την μέρα της φορολογικής ελευθερίας, πώς το λέμε, το βγάζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, οι 175 μέρες, λέει, από τις 365 μέρες του χρόνου, είναι οι μέρες όπου οι Έλληνες φορολογούμενοι έπρεπε να εργαστούν μόνο για να πληρώσουν φόρους και εισφορές. Πάλι καλά, έχουμε μια βελτίωση 3 ημερών σε σχέση με πέρυσι.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
9 ημερών σε σχέση με το 2022.
Θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια. 2017, 2019 μέχρι τουλάχιστον το 2021 ήταν περισσότερες ημέρες που δουλεύαμε για να πληρώσουμε τους φόρους μας από αυτές που δουλεύαμε για να τα απολαύσουμε τα χρήματά μας.
Λοιπόν, ό,τι δουλέψατε για φόρους και εισφορές μέχρι τώρα δουλέψατε. Σήμερα είναι η μέρα φορολογικής ελευθερίας. Γιορτάστε το, παιδιά, ανοίξτε σαμπάνιες.
Και από αύριο
να ρέει το χρήμα. Να
ρέει το χρήμα. Επιστρέφουμε.
Πάμε προς σελίδα εφημερίδων.
Ναι, έλα, πάμε.
Ξεκινάμε με τα νέα. Έχουν κύριο τίτλο Νέα Δημοκρατία ψήφιροι, Πασόκ κραυγές, ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορώ. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Έτσι, το πρωτοσέλιδο σπασμένο στα τρία με παρασκήνιο. Πολιτικό παρασκήνιο για όσα συμβαίνουν στα τρία κόμματα. Φουντώνει, λέει, η γκρίνια μεταξύ βουλευτών στο παρασκήνιο στη Νέα Δημοκρατία. Στο Πασόκ κλιμακώνεται το κύμα αμφισβήτησης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Και στον ΣΥΡΙΖΑ, το κατηγορώ, Κασελάκης κατά πάντων από τις ΗΠΑ στρέφεται εναντίον όσων πιέζουν για συμπλέψεις τώρα και απαξιώνει την περίοδο Τσίπρα.
Οι πολιτικές εξελίξεις είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ χρησιμοποιείται ένας κοινός τίτλος με τα νέα Κασελάκης εναντίον όλων και Τσίπρα. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Παρέμβαση από τους πανεπιστημιακούς Κοντιάδη, Λιάκο, Μαρατζίδη και Σωτηρέλη για κοινό πρόγραμμα και υποψήφιο πρωθυπουργό. Είχε ανάψει συζήτηση.
Παρενέβη και ο κύριος Λιάκος.
Βέβαια.
Ο κύριος Λιάκος.
Ο Κοντιάδης.
Μα είναι λάτρης του κύριου Κασελάκη ο κύριος Λιάκος.
Κι όμως.
Αφού κι όμως, λέει κι όμως άλλα πράγματα αυτό.
Κι όμως.
Ναι.
Ο κύριος Μαρατζίδης και ο κύριος Σωτηρέλης.
Ο κύριος Λιάκος δεν ήταν σημητικός, φανατικός κλπ.
Ήταν σημητικός μετά.
Από εξυγχρονιστή
του Αλέξη Τσίπρα
και τώρα είναι. Πολιτικά, ας το πούμε, ερωτευμένος.
Είναι τέτοιες οι εξελίξεις. Θα μπορούσε να πει κάποιο που αλλάζουν.
Ναι.
Οι τοποθετήσεις κάποιων πολλών.
Ναι.
Συνέντευξη Γερουλάνου, Παύλου Γερουλάνου, στην εφημερίδα των συντακτών, χωρίς δυνατό Πασόκ, δεν μπορεί να σχηματιστεί τίποτα στην προοδευτική παράταξη. Και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας διάσκηκε τη δυσαρέσκεια μετά το εκλογικό αποτέλεσμα από την εφημερίδα των συντακτών ο τίτλος.
Απογευματινή έχει ο τίτλος Στέφανος βάζει φωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Δεν υπάρχουν το ΤΕΜ. Παρέλαβα ένα χάος. Στο ίδιο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε για τη Χλυδάτη Θαλαμιγό με τους μπουρλοτιέριδες της Ίδρας. Χαμός έχει γίνει με αυτό το θέμα. Ναι. Φαίνεται ότι παρά τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος της Περσεφόνης, αυτού του πλοίου, και τις υποψίες ότι ενδεχομένως κάποια βεγγαλικά να έπεσαν και από τη στεριά, αυτά που έκαψαν 300 στρέμματα πευκοδά στην Ίδρα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φύγανε βεγγαλικά και από το πλοίο.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Στη φόρα τα άπλυτα του ΣΥΡΙΖΑ. Βόμβα στα θεμέλια της σύγκλησης της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Της εφημερίδας. Μάλιστα. Πού να έρθω τώρα εγώ, να έρθω στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος έχει κύριο τίτλο 2957 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι.
Έτσι.
Και βεβαίως διαβάζω και για τους Ιταλούς, οι οποίοι πέρασαν και άφησαν εκτός τους Κροάτες το 98. Τι αγώνας κι αυτός, χτες το βράδυ. Όσοι αγαπάμε την Ιταλία, αλλά τη Σκουάντρα Τζούρα και την υποστηρίζουμε σε αυτό το Euro και στα προηγούμενα.
Απολαύσατε παιχνίδι.
Απολαύσαμε ένα παιχνίδι, ένα θρίλερ απίστευτο μέχρι την τελευταία στιγμή και ένα buzzer beater που δεν είχε προηγούμενο νομίζω. Πεταχτήκαμε όλοι και πανηγυρίζαμε.
Δεν μας απασχολεί πάντως πολύ το Euro ακόμη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι είναι το μόνο πρωτοσέλιδο που αναφέρεται στο Euro.
Ναι.
Από τα λίγα. Ναι. Εφημερίδα Εστία.
Εστία.
Ήττα εθνικών διαστάσεων της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν επέτρεψε στον Πελέρη να ψηφίσει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Εστίας.
Μάλιστα. Δεν επέτρεψαν.
Δεν επέτρεψαν.
Στον Πελέρη. Μάλιστα. Κόντρα νιου, το σύνδρομο Μακρόν χτυπάει τον Μητσοτάκη. Συμπτώματα ραγδαίας τώρα στη Νέα Δημοκρατία παρά το γεγονός ότι δεν απειλείται από την αντιπολίτευση. Η Φέστη, έτοιμο να εκραγεί η κοινοβουλευτική ομάδα, άρχισαν τα δείπνα των δυσαρεστημένων βουλευτών. Γράφει η Κόντρα νιου.
Το μανιφέστο Φουντώνιο Εμφύλιος.
Στο
ΣΥΡΙΖΑ εννοεί. Το καταλαβαίνεις από τις φωτογραφίες του πρωτοσέλιδου. Αλέξης Τσίπρας και Στέφανος Κασελάκης.
Πολύ ωραία. 8:50 πρώτα λεπτά. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
I've gone through pain, but it's not my reason for.
Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Λέει μπράβο στα παιδιά της Κολύμβησης για τα μετάλλια και τις επιδόσεις τους. Αλλά Λουμ λέει έσκησαν πραγματικά. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πραγματικά ασκήσαν τα παιδιά. Να είναι καλά. 17 μετάλλια, έτσι. Ούτε ένα, ούτε δύο. 17 μετάλλια. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, λέει. Μπράβο στα παιδιά της Κολύμβησης. Αλλά Λουμ λέει από ό,τι καταλαβαίνω στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, είναι η αλήθεια. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία. Με αισιοδοξία και με χαμόγελο μας εύχεται και μας στέλνει μια ακόμη καταπληκτική φωτογραφία την πατρίδα του Τα Τρίκαλα, στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στην Ευγενίτσα, τη λατρεμένη, καλημέρα και την αγάπη μας. Σπυριδούλα Αναπιώτη, καλημέρα. Η Ρώμα Λαβάζου, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από το Κολυμπάρι Χανίων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο, για το μήνυμά σου και την πανέμορφη φωτογραφία με την ανθισμένη τριανταφυλιά. Έχουμε και από την Ηλία, από την ορεινή Ηλία, μήνυμα από τον Ανδρέα.
Ναι, από τον Ανδρέα. Δεν μας ακούει καλά σε κάποιες συχνότητες.
Ναι.
Ο Ανδρέας.
Και από το φίλο μας τον 658 που λέει ότι ο Κασελάκης είναι ο διαφυσβήτητος ηγέτης της αριστεράς και ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση και αστεναχωριούνται, λέει, πολλοί αριστεροί, αλλά και δεξιοί.
Ναι, και αμφισβητεί τα.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, για αριστερούς να αστεναχωριούνται, ξέρω. Δεξιούς δεν ξέρω.
Ούτε και εγώ γνωρίζω κανένα, αλλά μπορεί να ξέρει.
Μπορεί να ξέρει.
Ναι, οπότε να μην τον αμφισβητήσουμε. Όπως έχει στείλει και άλλο μήνυμα για την υπόθεση Γεωργιάδη, λέει, ενημερώστε με τη. Τι έχει συμβεί, έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεση Γεωργιάδη.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι θυμάμαι καλά.
Ναι, καλά θυμάσαι.
Mm? Δεν έχουν αποδειχθεί οι κατηγορίες.
Ναι. Έχει ένα ωραίο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Φωτιανός, η εφημερίδα Τα Νέα, μάλιστα το φιλοξενεί στο σαλόνι της, για τον, ένα crash test, έτσι, δηλαδή σύγκριση κόστους τιμών για τη δροσιά, για να εξασφαλίσουμε δροσιά τώρα το καλοκαίρι.
Oh, ναι, βέβαια.
Τι κοστίζει το παλιό κλιματιστικό, το κλιματιστικό με inverter, η αντλία θερμότητας, ο ανεμιστήρας οροφής, ο ανεμιστήρας δαπέδου, λέει και λοιπά. Ο ανεμιστήρας είναι ο πιο φθηνός, μη στο πολύ λόγο. Το παλιό κλιματιστικό, το πιο ακριβό, 12 ευρώ κοστίζει, είναι η μέση τιμή, έτσι, για τον ανεμιστήρα δαπέδου. 161,55 είναι για τα παλιά κλιματιστικά. Ο μπαγάσας, ο ανεμιστήρας όμως δεν δροσίζει.
Αμα έχει πολύ ζέστη.
Κυκλώνει,
Εγώ οφείλω να σου πω, υπάρχει λύση των ανεμιστήρων οροφής, που είναι άλλη δροσιά.
Αυτό έχει, αλλά κοστίζει έχει 30 ζέστη. Ευρώ περίπου. Εγώ τον φοβάμαι όμως, δεν ξέρω.
Τι φοβάσαι, τον βλέπεις να γυρίζει και
το φοβάμαι, δεν ξέρω. Ξέρεις, τα μεταφυσικά μου τώρα κι εγώ.
Ναι, ξέρεις, τώρα πολλά σκεφτόμαστε.
Μεγάλοι άνθρωποι έχουμε.
Κοιμάσαι
έχουμε...
πάρα πολύ ωραία με ένα μυστήριο γραφή.
Λες τώρα εσύ.
Αλλά μου λες ότι είναι ακριβούτσικος όμως.
Όχι, μωρέ, δεύτερος πιο φτηνός είναι.
Α, ο δεύτερος, εντάξει.
Η αντλία θερμότητας που εμένα μου άρεσε και σε αυτό το.
Ναι.
Που λέει ψήξη θέρμανση κάτω και οι πατουσίτσες σου παγώνουν. 74,5 έχει αυτό. Τα inverter κλιματιστικά 93,5 και τα παλιά κλιματιστικά 161,55. Επαναλαμβάνω, νέα Γιώργος Φωκιανός, πολύ ωραίο ρεπορτάζ, πραγματικά. Ναι.
Χρυσό θα το πληρώσουμε το καλοκαίρι πάντως.
Ναι.
Με τις ζέστες που έχει. Θα
φροντίσει, έχει ήδη φροντίσει η Γιάννα Ιαρφάνη και θα έχουμε αύριο έναν ειδικό,
για το
ενεργειακό, για να
Μα
εξηγήσει για το κόστος και λοιπά, να το δούμε κι εμείς, μην λέμε μόνο για τους άλλους.
Βέβαια, να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε.
Ναι.
Μέχρι να κάνουμε, να συζητήσουμε αύριο και να έχουμε αυτό το ρεπορτάζ, μήπως να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους τώρα.
Μόνο αν έχουμε τον κύριο Κίμωνα στη γραμμή.
Τον έχουμε τον κύριο Κίμωνα στη γραμμή.
Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, καλημέρα κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μια μέρα σήμερα μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και βλέπουμε ότι αρκετοί επέλεξαν και το σημερινό πρωινό για να επιστρέψουν, και αυτό αποτυπώνεται τόσο στην Αθηνών Λαμία, στην κάθοδο στο ρεύμα προς Αθήνα, που έχει κίνηση από το κόμπο της Κηφισιάς μέχρι και την Αττική Οδό. Βέβαια, εδώ επιβάρυνε την κατάσταση μια σύγκρουση που είχαμε νωρίτερα στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση και από την Αττική Οδό μέχρι το τηλεφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός επίσης έχει πολλή κίνηση από το Άνω Λιώσια μέχρι και το Μαρούσι. Έχει συμφόρηση και μεγάλες καθυστερήσεις. Και καθυστερήσεις έχει και η Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαντά και φυσικά στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Στους κεντρικούς λοιπόν οδικούς άξονες βλέπουμε μεγάλες καυστερήσεις. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο θα λέγαμε ότι η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη, κυρίως στην Κηφισία, στην Πατησίων και στην Αχαρνών. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε κίνηση. Ο Πειραιάς έχει βέβαια στον κόμπο της Αλιπέδου. Η Παραλιακή επίσης έχει λίγο κινησούλα στο ύψος του Ελληνικού. Και η Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης είναι η δρόμη με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα και έχουμε και μια βλάβη στους σηματοδότες. Είχαμε μια σύγκρουση, ένα όχημα παρέσυρε το σηματοδότη στο ύψος της Πέτρου Ράλη λίγο πριν τον Κηφισό και εκεί έχουμε κάποιες καυστερήσεις μέχρι να επισκευαστεί το φανάρι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Μαρία μου, πριν κλείσουμε, δύο σημαντικές ειδήσεις αναφέρω. Η πρώτη έδωσε πριν από λίγο μια συνέντευξη εδώ στη Συνδέση, στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενδοοικογενειακή βία. Και τι είπε? Ότι μόνο χθες είχαμε 61 συλλήψεις. Το καταλαβαίνεις? Για ενδοοικογενειακή.
Φαντάσου τις καταγγελίες για να φτάσουμε στις συλλήψεις.
Και τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε 350. Συλλήψεις. Πρόσεξε. Συλλήψεις. Όχι επεμβάσει, πάει το περιπολικό στο σπίτι να δει τι γίνεται. Λοιπόν,
δεν φαντάζομαι ότι η εικόνα είναι διαφορετική από αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς κάποιες μιλάνε.
Ακριβώς. Και τώρα και η άλλη είδηση. Έχουμε κινητοποιήσει σε δύο νοσοκομεία, το Θριάσιο και την Παμακάρη, στο λόγο υποστελέχωσης. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω στο Υπουργείο Υγείας θα γίνει συγκέντρωση των εργαζομένων στο Θριάσιο τώρα, σε λίγα λεπτά. Ενώ στις 10.30 θα έχουμε κινητοποίηση έξω από την Παμακάρη, στο από τους εργαζόμενους. Αυτά.
Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Δεν μου έχεις απαντήσει αν είσαι με τον Καραγάτση ή όχι. Είναι το καινούριο διάλογο που ξεσπάσει
το social media. Το έχω χάσει. Κάτι είδα στην κυρία Κρήτα, αλλά γενικά το έχω χάσει. Ζητώ συγγνώμη.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα.
Με το Χωμενίδη με το Χωμενίδη. Λοιπόν, γεια σας, έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη. Φεύγουμε.
Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Same as it ever was.